Buhat Kapitulo 15. Nagkaabot ang Antioquia in mga tawo nga tikang Hudea nga nagtutduhan mga magtinuuhon.
Diri kamo matatalwas, kun diri kamo magtuman han seremonya san pagturi. Sumalahan gin kikinahanglan han balaod ni Moises.
Ginsupak ini nga pagturon ani ra Pablo ug Bernabe. Sanglit nagkamayada hiram mapasungal ang tugi mahitungod hini. Sanglit ging kaoryunan nga makadto ha Jerusalem hira Pablo ug Bernabe nga iba pa nga kabugtuan na Antioquia nga makikita hirahan mga apostoles nga mga katigurangan mahitungod hini nga butang nga ging kakalantugian. Ginpagikan hirahan simbahan nga hanpag-agi ni Raha Fenecia nga nasa Maria, igin sumat ni Raan kakabighan mga hintel nga to sa Dios. Nakalipay ini nga sumat han nga tanan nga mga magtinuohon. Han pag-abot ni Raha Jerusalem, ging karawat tirahan simbahan. Han mga apostoles ngan han mga katigurangan, nga ira gin sumatan mahitungodan nga tanan nga gimbuhat ang Dios, pinaagi ha ira. Kundi tinmindog in pirahan mga magtinuohon nga kaapihan hugpuhan mga pariseo nga nagsiring.
Kinahanglan pagturion ang mga magtinuohon nga mga hintel, ngan singon hira nga magtuman han balaod ni Moises.
Nagkatirok ang mga apostoles ngan ang mga katigurangan hin pagtuhay hini nga kasamok. Kahuman hin maiha nga larulan tugi, tinmindo hi Pedro nga nagsiring.
Kabugtuan ko, maaraman kamo nga han nag-agi nga panahon, ginpili ako han Dios tikang haiyo. Hin pagwali han maupay nga sumat ngadtuhan mga hintel. Basira makabati ngan tumuo. Nga nagpadayag ang Dios nga sayod han kasing-kasing han mga tao. Han iya pagkarawat han mga hintel, pinaagihin paghatag haira han Espiritu Santo, sugad han paghatag niya haaton. Waray ginpalabi han Dios haaton ngan haira. Ginpasaylo niya ang ira mga sala kay tinmuo man hira. Sanglit kay ano ngayana karuyag man niyo nga pagsarihan ang Dios. Pinaagihin pagbutang hin makuri nga paras anon ha mga magtinuohon. Nga diri nga ni mahihimo hin kapasan naton ngan han aton mga kapuyapuyan. Diri to amo. Natuo kami nga hira, sugad ha aton, natataluas pinaagihan grasya han Ginoo nga Hesus.
Nagmingaw an bugos nga hugpuhan pakabati ni rahan sumat ni Bernabe ug Pablo. Hiunonghan nga tanan nga mga urusahon ngan mga milagro nga ginbuhat ang Dios ngadtuhan mga hintil pinaagi haira. Katapos nira pagyakan, nagsiring liwat hi Santiago.
Kabugtuan, pamatii ako niyo. Kahuman pala igsay sa hisimon hiunonghan siyahan nga pagpakitahan Dios. Han iya paghigugmahan mga hintil. Pinaagihin pagkuha tikang hairahin kalugaringon niya nga mga tao. Nahauyon ini han mga pulong han mga managna sumalahan siring han kasuratan. Kahuman hini, mabalik ako nasiring ang Ginoo, ngan titindugon ko an napukan nga balay ni David. Ibabalik ko an mga nagkaruruba ngan padidig unon ko naliwat ini. Sanglit magbibiling han Ginoo an iba nga katawhan. Ngan an nga tanan nga mga hintil nga gintawag ko nga akon kalugaringon. Amo ini an siring han Ginoo nga nagpadayag hini hadto pa nga panahon. Haakon nga bahin.
Nagpadayon ni Santiago.
Diri naton pagsamukon ang mga hintil nga nadangop han Dios. Lugod, kinahanglan magsurat kitahin pagsumat haira. Nga diri nahira kumaon hin pagkaon nga nahugawan tungod nga iginhalad ngadtuhan mga kadiusan. Nga likayan nira ang pakighilawas. Ngan diri hira kumaon hin bisan anong agintilo nga hayop ngan hindugo. Kay tikang pahanuna nga mga panahon. Permi ginbabasa ang balaod ni Moises ha mga sinaguga ha kada adlaw nga iparahuay. Ngan iginwawali an iya mga pulong ha kada bungto.
Niyan, nagkasarabot ang mga apostoles ngan an mga katigurangan og an bugos nga singbahan hinpagpilihin pirang nga mga tawo tikang han ira hugpo. Ngan ginsugo irangad to ang Antioquia upod kanda Pablo og Bernabe. Gimpili ni Rahi Judas nga gintatawag nga Barsabas ngan hiselas nga duha ka tawo nga tinahod kaupay han mga magtinuohon. Igin padaraha ira ini nga surat.
Nangungumusta kami an mga apostoles ngan an mga katigurangan nga iyo kabugtuan. Hangatanan nga kabugtuan nga hintel nga nag-uukoy ha Antioquia. Hasiria, ngan Hasilisya. Nakabati kami nga may ada mga tao tikangan amon hugpo. Ngakin madangan nakasamo kayo pinaagihan ira mga ginpamulong. Bisan kun waray namon hira pagsuguahin pagbuhat hini. Sanglit nagkatiro kami nga nagkaurusahin pagpilihin mga tao nga susuguon namon nga daha iyo. Maupod hirahan aton hinigug mga kasangkayan. Hira Bernabe ug Pablo. Nga nagtubyanhan ira kinabuhi tungod hin pagsirbihan aton Ginoo Hesukristo. Nagsusugo kami nga daha iyo kanda Judas ug Silas. Nga amo an magsusumat ha iyohan mga butang nga iginsurat namon ha iyo. Minaupay ini namon nganhan Espiritu Santo. Nga diri na kamo butangan hin lain pangaparasanon. Labot hini nga kinahanglanon nga mga turumanon. Diri kamo kumaon hin bisan ano nga pagkaon nga iginhalad ha mga Dios-Dios. Diri kamo kumaon hin dugo. Diri kamo kumaon hin bisan ano nga gintilo nga hayop. Diri kamo makighilawas. Maghihinga upay kamo kun likayan niyo ang pagbuhat hini nga mga butang. Adios.
Ginpagikan nira ang mga ginsugo ngan kinmadtuhiraha ang tsokya. Diin gintirok nira ang bugos nga hugpuhan mga magtinuuhon ngan iginhatag haira ang surat. Hanpakabasahan mga tawuhan surat, nalipay gudira tungod han minsahi nga nakapadasig. Nagyakanin maihang ngadtuhan mga kabugtuan hira Judas ug Silas nga mga manarag na liwat. Nga nakapakusog nga nakapadasig iniha ira. Kahuman nira magpabilin didtuhin halipot nga panahon, ginpagikan hira nga malinawon han kabugtuan, nga binmalik hira ngadtuhan mga nagsugo ha ira. Kundi minaupay ni Silas nga magpabilin hiya didto. Nagpabilin hira Pablo og Bernabe ha Antioquia. Kaupod indamo nga iba pa nga mga tao, nagtutdo nga nagwali hirahan pulong han Ginoo. Pag-agihin pira kaadlaw, nagsiring hi Pablo kan Bernabe.
Balika nga doawata ang kabugtuan hakadabungto, nga atong ginwalihan han pulong han Ginoo, ngan kita ata kun naunan o nahira.
Karuyag ni Bernabe nga igupod gihapon nira hi Juan Marcos. Kundi nagunahon hi Pablo nga diri maupay nga umupod haira in usa nga binmaya haira didto ha Panfilya, ngan waray magpadayon hin pagtapos ang ira buruhaton. Nagkamayada hira mapaso nga lantugi, sanglit nagkabulag hira. Iginupod ni Bernabe hi Marcos nga nagsakay hira nga tuha Sipre. Samtang ginpili ni Pablo hi Silas nga ginmikan hira nga igintubyan han kabugtuan nga tuha grasyahan Ginoo. Kinmadto hira Hasiria og Silesia nga ginparigo niya ang mga singbahan.